Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklari Oliy Federal Kengashi bugun 14 may kuni Abu Dabi valiahd shahzodasi Shayx Muhammad bin Zayed Al Nahyonni mamlakatning yangi prezidenti etib sayladi. Bu haqda WAM milliy axborot agentligi xabar berdi. Kengash bir ovozdan Abu Dabi valiahdini Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti etib saylagan. Kengash majlisini vitse-prezident va bosh vazir, Dubay Amirligi hukmdori, davlat rahbari vazifasini bajaruvchi Shayx Muhammad ibn Rashid Al Maktub olib borgan. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Xalifa bin Zayed Al Nahyon kecha 13 may kuni uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 73 yoshida vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.